Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы:
ці здольныя беларускія дзяржаўныя СМІ абараніць нашу краіну ад стрэлаў у спіну?
Мне не нравится эта военная риторика, потому что если мы говорим о медиа как медиабизнес и как история того, чтобы удовлетворять интересы читателей, слушателей, зрителей, то это просто конкуренция.
Як Мінкульт Росіі траціць сотні тысяч долараў на прасоўванне расійскай павесткі ў Беларусі?
Русский, беларускі народ, это, ну, по-моему, то же самое, что украинские и русские, это почти одно и то же.
Чаму нарвежца, якога ў Беларусі абвінавацілі ў педафіліі, асудзілі па хуліганскім артыкуле?
Пра гэта ды іншае слухаце неўзабаве ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
11 лютага Александр Лукашенко сустрэўся з кіраўнікамі дзяржаўных СМІ. На сустрэчы ён абурыўся малой колькасцю уласна беларускага контенту ў эфіры нашых тэлеканалаў і няздольнасцю простымі словамі даносіць пазіцыю ўлады да слухачоў і гледачоў. І гэта, маўляў, у той час, калі Беларусь проста прастрэльваюць з усіх бакоў і саюзнікі, і сапернікі, і ворагі.
Учора Еўрарадыё праверыла, колькі беларускага зараз на беларускім тэлебачанні. Напрыклад, тэлеканал СТБ проста ўражвае засіллем замежнага контенту. У асноўным гэта псеўданавуковыя перадачы вытворчасці легендарных паляўнічых на НЛА расійскага тэлеканала РЕН-ТВ.
Ну, з беларускага тут толькі выпускі навін і нейкая перадача пад загадкавай назвай «Мінск Транс». Працягласць беларускіх праграм усяго 6 гадзін 25 хвілін, астатнія 13 гадзін і 45 хвілін складаюць пошукі пазаземнога жыцця, альтэрнатыўныя гісторыі ды розныя тэорыі змовы ад замежных тэлевытворцаў.
Ці дастаткова загаду кіраўніка краіны, каб дзяржаўныя СМІ актывізаваліся і перахапілі ініцыятыву на інфармацыйным полі, што перашкаджала ім да атрымання загаду канкураваць за спажыўца і ствараць свой контент. Пра гэта ды іншае наш корэспандэнт Дмітрий Лукашук пагутарыў з медыяэкспертам Паўлюком Быкоўскім і выканаўчым дырэктарам Балтик Інтэрнэт Полісі Інішыятыв Міхаілам Дарашэвічам.
Сапраўды, Беларусь находится таким на перекрыжаванні, простреливаемая з усіх бакоў некімі вот этими інфармацыйнымі снайперамі.
Ну, гэта залежыць ад пункта погляду, бо з аднаго боку можна казаць, што прастрэльваецца, з другога боку, што асвятляецца, з трэцяга боку, што ёсць крытыка, з чацвёртага боку, што гэта можа быць фейкі. Гэта ўсё залежыць ад інтэрпрэтацыі.
Я смотрю вообще, что мне не нравится эта военная риторика, потому что если мы говорим о медиа, медиа как медиабизнес и как история того, чтобы удовлетворять интересы читателей, слушателей, зрителей, то это совсем другого рода. Это просто конкуренция, так как медиабизнесы подразумевают рынок, и, соответственно, это конкуренция за внимание читателей, зрителей, слушателей.
Ну, не подумайте, это не я придумал вот эти такие хлесткие выказывания, простреливается информационные там снайперы и так далее. Ну, снайперы, ладно, але все остальное вот узята з сайта прэзідэнта, і гэта менавіта Александр Рыгоравіч учора на нарадзе і гаварыў такімі словамі. А вы вот лічыце, што, скажам, калі ідуць матэрыялы ў інтэрнэт-рэсурсах, альбо нават у сродках масавай інфармацыі, там, скажам, ну, возьмем, да прыкладу, расійскія, калі там канкрэтна антыбеларускія выказванні, гэта што, барацьба за так, паміж канкурэнтамі, За змаганне за перепосты і лайкі.
Ну, смотрите, тогда все равно это не военная риторика, и не нужно оправдываться, потому что есть политические контексты, есть информационный. С точки зрения информационной безопасности, конечно, как бы нужно думать, с точки зрения информационной безопасности, нужно думать о медиаграмотности. А медиаграмотность читателей, зрителей, слушателей зависит от того, как они умеют пользоваться той информацией, которая доступна в 21 веке, в веке, когда всюду присутствует интернет, который достаточно распространен и доступен в Республике Беларусь. И, соответственно, под медиаграмотностью в данном случае понимается, что люди должны понимать, где хлусня, где фейки, где дипфейки. И вот это серьезнейший вызов. Вот это серьезнейший вызов с точки зрения безопасности нашей страны. То есть повышение медиаграмотности, критическое мышление. Вот о чем надо думать и размышлять. То есть это уже скорее образовательная прежде всего задача, но эта образовательная задача связана тому, чтобы мирно... Ну, то есть то, чтобы понимать, что пишут о нас, что неправда, что правда, где... Какой информации правдивой о нашей стране не хватает. Может, нужно рассказать российским коллегам.
Павлюк, вы на мое первое пытание отказали нават не как медиаэксперт, а как политик, так и добрый, так как поглядеть, то есть, так и вашим, и нашим. Але все ж таки, вот на ваш погляд, коли... Ну, крыху проанализовать то, что пишут апошние годы про Беларусь на некие там замежные СМИ. Те можно казать про некую, я не ведаю, там, информационную агрессию, там, те вот некие информационные атаки.
Ну, вот глядите, коли брать теорию, то то, про что вы кажете, это у теории именно это войсковой информационной безпеки. І гэтага мы не назіраем у дачыненні да Беларусі ні з воднага боку, бо мэта інфармацыйнай агрэсіі дэмаралізаваць насельніцтва, зрабіць, каб яно не выконувала загады свайго, так мовіць, начальства, каб не магло абараніць сваю краіну. Гэтага у нас няма, і спадзяюся, у такой сітуацыі мы не апынімся. Іншае пытанне, калі ёсць палітычныя дыскусіі, і калі ёсць крытыка, і калі ёсць фейкі, звязаныя з палітычнымі рознымі спробамі ўплываць на сітуацыю, гэта тое, што мы назіраем даўно, і акрамя таго, ёсць проста дзяржаўная прапаганда і з нашага боку, у сэнсе з боку беларускай дзяржавы, з боку расійскай дзяржавы. І вось калі казаць пра сутыкненне двух розных прапагандаў, то гадоў 10 назад мы будавалі саюзныя дзяржавы, і тут прапаганда поўнасцю была сімфанічным такім вось супадзенні, а зараз аказалася, што ў нас ёсць свае інтарэсы, яны чамусьці не супадаюць. І вось калі я аналізаваў, напрыклад, беларускія медыя за снежань і вот за студзень, то расійскі наратыў пра тое, што Расія датіруе Беларусь, ён абсалютна спакойна разыходзіцца праз беларускія медыя, бо яму няма што супрацьпаставіць, хаця сама па сабе сітуацыя датіруе Расія ці дае крэдыты, ці пускае на рынак і ці ёсць гэта датацыя, всё гэта больш складана, бо тыя пакетныя пагадненні, калі мы мяняем доступ да рэсурсаў на нейкія больш эфемерныя палітычныя даброты, гэта ўсё разам неяк улічвалася, калі браліся, падпісваліся дамоўленасці. Таму гэта наўрад ці можна адназначна інтэрпрэтаваць. Але расійскаму боку не складана гэтую пазіцыю данесці, а беларускія медыя, у тым ліку недзяржаўныя, абсолютна спакойна гэта распаўсюджваюць.
Міхаіл, асноўная прэтэнзія кіраўніка Беларусі да кіраўнікоў дзяржаўных СМІ, якая учора прагучала, гэта было тое, што мала уласнага контенту на тым же самым тэлебачанні. А от вы звярталі увагу, ці сапраўды гэта так, і ўвогуле ці праблема гэта на ваш погляд?
Это, на самом деле это очень серьезная проблема, и смотрите, я на нее посмотрю с точки зрения интернет-аудитории, то есть еще вот ровно год назад я делал анализ вот в рамках нашей исследовательской деятельности о популярности в интернете российских сайтов российских телевизионных каналов. И их аудитория очень значительная. И часть этих, естественно, телеканалов, это которые и находятся в эфире телевизионном, а часть, которые недоступны через телевидение, и люди посещают эти сайты и смотрят стримы на их сайтах. То есть получается, что когда не хватает контента белорусского, когда белорусские пользователи не знают, где они могут найти интересующих контент, ответы на их вопросы, Так как мы находимся в одном кириллическом поле с Российской Федерацией, они идут на сайты российских телеканалов. Естественно, это к чему приводит? Я всюду пытаюсь рассуждать о медиа с точки зрения экосистемы. Экосистема, ну, формально она как бы достаточно простая, она состоит как бы из трех компонентов. Это мы с вами, читатели, зрители, слушатели, медиа, то есть паблишеры, которые находятся сейчас на разных платформах, и, условно говоря, те, кто дает деньги, чтобы производился контент. То есть, получается, это как бы финансирование государственное, какое-то иное у кого-то и рекламное. Соответственно, я рассуждаю с точки зрения рекламного рынка, и рекламный рынок тратит деньги там, где есть аудитория, там, где есть охват, где есть какие-то конкретно понятные из телевизионного рынка социально-демографические характеристики. И получается, что зачастую, естественно, белорусские медиа проигрывают медиа из Российской Федерации, из Украины, даже балтийским странам. В том смысле, что не хватает белорусского контента, производство контента, стоимость возрастает. Ну, вы сами посмотрите, вы первые знаете, сколько стоит живой эфир, оборудование, студия, и как бы это очень возрастает стоимость. Люди хотят видеть то, что им интересно, понятно, популярно, развлекательно и так далее. Конкуренция возникает у медиа с новым явлением, таким как... хотя оно уже старое, как YouTube-каналы, блогеры и так далее, которые пытаются у традиционных медиа, которым дорого производить контент, шоу, передачи, фильмы, они пытаются отвлечь, ну, своими малыми силами аудиторию, создают как бы несоизмеримые цифры, и это, ну, все это наносит вред производителям контента. Соответственно, к чему эта вся долгая тирада? К тому, что контента белорусского, да, не хватает. Для того, чтобы его было больше, надо, чтобы было больше рекламных денег. Больше рекламных денег, если есть аудитория, то есть замкнутый цикл. То есть тут как бы и про ответственных рекламодателей, про качественную журналистику, про учет интересов зрителей, а не монетизация трафика. Вот. И да, медиаграмотно подготовленные читатели, пользователи, которые через те же независимые медиа не переходят на агрегаторы странных непонятных новостей.
Я все чекал, коли Михаил дойдет до того, что и необходимая реформа экономики.
А, ну, понимаете, это вот... это, как это, а это не шутка. Потому что рекламный рынок, он очень связан с валовым национальным продуктом, и это определенная его доля. И, опять же, тут уже возникают проблемы экономические. То есть, недостаточное количество, как бы... То есть, потребление на рынке зависит от того... готовы ли рекламодатели тратить деньги, когда есть государственные производители, которые не тратят деньги на рекламу и так далее. То есть, тут это... Ну, на самом деле, это очень интересная тема. Поговорим о ней.
Давайте важную речь сказал. Мы, на самом деле, недавно вернулись по объемам рекламного рынка до уровня докризисного. То есть, у нас было обновление роста экономики до докризисного уровня. Вот мы только-только дошли до 2010 года, и это шмат про что свечит. Бо вельми мало грошов, маленькая емкость рекламного рынка, это робит закладниками белорусские медиа, которые або мусят шукать сапраўды бюджетное финансирование, або гроши не из медиа-бизнеса, и где великая конкуренция за те гроши, которые остались. И они в значительной степени идут державным телеканалам. И вот эти державные телеканалы купляют за эти гроши российские сериалы, российские шоу, бо свои створать еще дороже. И тут отримливается довольно забавная ситуация, что грошей мало, але мы у вынику все равно за свои гроши набываем чужое, а не створаем свое.
Ну, тут бы я, опять же таки, не про телевизионный рынок, а про интернет-рынок, потому что действительно вот в рамках Ассоциации интерактивной рекламы «А Беларусь» каждые полугодие
фиксируют... Ну, интернет-рынок лепи растет.
Спасибо. Растет рекламный рынок, но кто больше зарабатывает гроши? Вы? Какие-нибудь другие независимые медиа? Нет. Больше денег зарабатывают глобальные платформы, в том числе и российские. То есть, из Российской Федерации, извините меня, российские поисковые, скажем так, аудитория белорусских независимых медиа, которые критикуют Российскую Федерацию, зависит от поисковых механизмов из Российской Федерации, от которых они получают деньги. Тут интересная система.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі барэз грэка-рымскага стылю Максім Нягода ў Рыме заваяваў золата чэмпіянату Еўропы. Ён выступае ў вагавай катэгорыі да 63 кілаграмаў. У рашаючым паядынку Нягода перамог Ібрагіма Лабазанова з Расіі 9-8. Варта адзначыць, што 21-гадовы беларус пачынаў кантынентальнае першынство з кваліфікацыі. Стали вядомыя саперніцы беларускіх тэнісістак у фінальным раўндзе Кубка Федэрацыі. Паводле лёсавання беларусак у групе Б чакаюць зборныя Аўстраліі і Бельгіі. Фінал адбудзецца ў красавіку ў Будапешце. Каб працягваць барацьбу за ганаровы трафей, зборнай Беларусі трэба заняць у групе першае месца. Батэ ў сваім апошнім таварыскім матчы на зборы ў турэцкім Беліку згуляў унічыю з кіеўскім «Дынама» 1-1. Ад паражэння барысаўчан выратаваў Станіслаў Драгун, які ў другім тайме зарабіў пенальці і сам яго рэалізаваў. У канцы студзеня таварыскі матч з кіеўскім «Дынама» правялі і брэсцкія «Дынамаўцы», чэмпіёны краіны, але яны прайгралі з разгромным лікам 0-3. Хакеісты мінскага «Дынама» выйгралі ў Рызі бітву аўтсайдэраў. У матчы чэмпіянату КХЛ яны абыгралі рыжскае «Дынама» з лікам 2-1. Перамогу прынеслі шайбы Андрэя Касціцына і Раяна Спунера. 13 лютага мінскае «Дынама» згуляе ў гасцях з «Лакаматывам». Да летняй алімпіяды ў Токіа рыхтуюцца 263 беларускіх спартсмены. Па звестках Мінспорта, 69 з іх, якія выступаюць у 15 відах спорту, ўжо выканалі алімпійскія кваліфікацыйныя патрабаванні. Ёсць надзея, што да іх далучыцца яшчэ 30 чалавек. Алімпійскія гульні стартуюць у сталіцы Японіі 24 ліпеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем наш Еўразум. Пры мікрафонах Марыя Вайтовіч і Марыя Калеснікава.
Пра крызіс беларуска-расійскіх адносінаў не гаворыць толькі лянівы. Многія эксперты лічаць, што пра глыбокую інтэграцыю цяпер можна забыцца. Ну, падавалася б, сапраўды можна супакоіцца і прыстасоўвацца да жыцця ў новых ужо умовах, але не. Днямі стала вядома, што расійскі Мінкульт патраціць 65 тысяч долараў на тое, каб у Мінску пагаварыць пра фальсіфікацыю гісторыі.
Фальсіфікацыя гісторыі, як мы ведаем, любімая тэма расійскіх уладаў. На апошняй прэс-канферэнцыі расійскі лідар Уладзімір Пуцін, напрыклад, абвінаваціў Польшу ў развязванні другой сусветнай вайны, пасля чаго польскія ўлады абвінавацілі Пуціна ў гістарычнай ілжы. Тады ж, дарэчы, Пуцін у чарговы раз выказаўся пра тое, што беларускі і рускі народы – гэта адзіны народ. Давайце ўзгадаем ягоныя словы.
Рускі і беларускі народ – это, ну, по-моему, то же самое, что украинские и русские. Это почти одно и то же в этническом смысле слова. И с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Беларусью происходит такое сближение, я этому очень рад.
То бок, риторика российских уладов предсказальная. И у нас на подобные круглые столы это черговая спроба подорвать наш непорушный суверенитет. Алексей Карпека разбирался у этой темы. Приветствие, Алексей.
Приветствие.
Што ты можаш сказаць, навошта, вось на твой погляд, патрэбныя ўсё ж гэтыя круглыя сталы? Прытым за такія вялікія грошы. 65 тысяч долараў – гэта, ну, кватэру можна набыць у Мінску, а?
Ну, як мне падаецца, гэта такая папытка Расіі прадвігаць культурную, расійскую культурную павестку, расійскую культурную прапаганду ў Беларусі. Асноўны наратыў усіх гэтых мерапрыемстваў гэта вось агульная гісторыя, агульная духоўная
каштоўнасці.
Да, агульныя духоўныя каштоўнасці беларусаў і расіян. Ну, вось гэта у іх асноўнае. А таксама можа гэта банальны распіў грошай, бо кампанія, якая займаецца гэтымі мерапрыемствамі, яна вельмі часта выйграе тэндары расійскага міністэрства культуры, што наўрад ці выпадкова.
Якія мерапрыемствы яны ўжо арганізоўвалі, што табе асабліва запомнілася?
Ой, ну, напрыклад, яны арганізоўвалі мерапрыемства, імпрэзу для ветэранаў і жыцелей блакаднага Ленінграда і маладзёжных патрыятычных арганізацый в Эстоніі і Латвіі. Или рускія сезоны в Італіі і Германіі. І за ўсё гэта ім заплацілі около 200 тысяч долараў, дзе-то так. Можа, даже больше.
Ну так, грошы круціцца насамрэч немалыя, але ведаеш, тут калі што тычыцца там, напрыклад, Германіі ці Італіі, ну, наўрад ці там, канешне, можна нейкім чынам гэтую самую рускую павестку ўнядрыць, хаця натуральна, што ў Германіі жыве шмат рускіх немцаў, так і ўвогуле рускіх, якія, дарэчы, ведаю я некалькіх людзей, якія, ну, сапраўды жывуць у Германіі там 20-30 гадоў, але такі не інтэграваліся ў нямецкае грамадства, яны глядзяць дагэтуль там АРТ, тэлеканал Расія і абажаюць Пуціна, але ўсё ж, ну, тут іншая сітуацыя. Расія ледзьве не кожны дзень робіць нейкія захады дзеля таго, каб нагадаць, што, маўляў, не такія вы суверэнныя. Ты лічыш, што, ну, варта ўсё ж непакоіцца, што ў нас праходзяць і адбываюцца падобныя імпрэзы?
Так, я лічу, што гэта за гэтым варта следзіць і ўвогуле непакоіцца, бо гэтыя мерапрыемствы маюць афіцыйную падтрымку з боку беларускіх уладаў. На іх прысутнічае міністр культуры Беларусі, там тая ж Марьяна Шчоткіна. І, ну, не ведаю. Увогуле, гэта вельмі цікава, бо некалькі мерапрыемстваў там прысвечаны Александру Невскаму, а і там фармулёўка мерапрыемства пра тое, што Александр Невскі аб'ядноўвае беларусаў і расіян. Але калі паглядзець у гісторыю, то Александр Невскі заўсёды, амаль заўсёды ён ваяваў з літоўскімі князьямі, з Міндоўгам у тым ліку. І ніякага аб'яднання ці сяброўства там увогуле не было. І гэта вельмі цікава паглядзець, як яны гэта зводзілі.
Але, Алексей, вось цікава, ці ўсе такія мерапрыемствы небяспечныя для вось Беларусі? Напрыклад, я раней яшчэ была на мерапрыемстве, які прысвячаўся блакаднаму Ленінграду, так? Там збраліся людзі, якія там жылі ў гэтым Ленінградзе, і для іх гэта было вельмі важна. Яны там размаўлялі, узгадывалі, што яны там жывыя, там і гэтак далей. Чым такая, напрыклад, сустрэча можа быць небяспечнай для беларусаў?
Не, ну такое можа і бы і нармальна.
Паглядзім, ці можна будзе прэсе, напрыклад, наведаць такое мерапрыемства, ну і ўжо калі так, дык мы сапраўды прасочым, ці варта такіх івэнтаў проста апасацца і баяцца. Дзякуй, Алексей.
Дзякуй.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Амерыканскі індзі-рок-гурт The Strokes прадставіў дзве новыя песні на канцэрце падчас акцыі ў падтрымку кандыдата ў прэзідэнты ЗША Берні Сандерса ў горадзе Дарэм, штат Нью-Гемшыр. Гэта адбылося 10 лютага. Як паведамляе сайт Pitchfork, трэкі называюцца Bad Decision і At The Door. Яны, як мяркуецца, уводуць у новы альбом каманды The New Abnormal. Паводле словаў фронтмена гурта Джуліана Касамбланкаса, пласцінка ўбачыць свет 10 красавіка 2020 года. У ходзе выступлення The Strokes таксама выканалі свае класічныя хіты, у тым ліку Someday, Heart of Explain і New York City Cops, а таксама кавер-версію песні Talking Heads Burning Down The House. вас. Апошні дадзены момант студыйны альбом The Strokes «Calm Down Machine» выйшаў у 2014 годзе. А праз тры гады пасля гэтага гурт выпусціў EP «Future, Present, Past». У 2019 музыкі таксама прадставілі два сінглы «The Adult Are Talking» і «Ode to the Mets». Музыкі Iron Maiden не збіраюцца сядзець на канапе і атрымліваць грошы ад продажаў дыскаў ці іншай звязанай з гуртом прадукцыі. Фронтмен брытанскага хэві-метал гурта Брус Дікінсон заявіў, што каманда ніколі не сыдзе са сцэны. Музыкант правёў сустрэчу з прыхільнікамі, на якое пазначыў планы калектыву на бліжэйшы час. Адказваючы на пытанне, што адбудзецца, калі члены цяперашняга складу гурта збяруцца сысці на пенсію, лідар Iron Maiden заявіў: «Не, гэтага не здарыцца, мы не за што не сыдзем са сцэны». У студзені бягучага года бубнач гурта Нікі Макбрайн распавёў, што ветэраны брытанскага року рыхтуюцца прадставіць прыхільнікам новыя кампазіцыі. Гурт Iron Maiden быў заснаваны ў 1975 годзе басістам Стывам Харрысам. За час свайго існавання калектыў змяніў чатырох вакалістаў. Дікінсон спяваў у ім у 1980-х, затым пайшоў і вярнуўся толькі ў 1999 годзе. І да гэтага часу застаецца яго вакалістам. Iron Maiden з'яўляецца самым вядомым прадстаўніком новай хвалі брытанскага хэві-металу. Калектыў запісаў 16 студыйных альбомаў, самым паспяховым з якім стаў дэбютным, які выйшаў у 1980-м. Тэксты песен гурта Oasis, напісаныя рукой Ноэла Галахера, будуць прададзены з аукцыёну. Як паведамляюць прадстаўнікі аукцыённага дома Омега, на 10 лістах паперы фармату А4 знаходзяцца словы песен Roll With It, Wonderwall, Do Not Look Back in Anger, Hello і іншых. Яны выкарыстоўваліся Ноэлам як падказкі на канцэртах тура 1996 года у падтрымку іх другога студыйнага альбома «What the story, Morning Glory». Некалькі гадоў запісы захоўваліся ў аднаго з калекцыянераў, фанатаў гурта. Па словах прадстаўнікоў акцыённага дома, на рынку можна знайсці асобныя падказкі, але набыць поўны камплект – рэдкая ўдача. Стартавая цана лота – складзе 10 тысяч фунтаў стырлінгаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Брэсце скончыўся судовы працэс над грамадзянінам Нарвегіі Дагам Бівестадам. 71-гадовага аматара гісторыі Другой сусветнай вайны затрымалі ў Брэсце ў верасні 2019 года і абвінавацілі ў педафіліі. Гісторыя магла б застацца незаўважнай, калі б не родныя нарвежца, якія пачалі пісаць пра сітуацыю ў сацыяльных сетках і выходзіць на сувязь з беларускімі незалежнымі СМІ.
Я думаю, што многія чыталі пра гэта і ведаюць, што Дах разам са сваім сябрам выходзіў з гатэля «Беларусь» у Брэсце. У той момант да яго падышла 10-гадовая дзяўчынка ў кампаніі іншых дзяцей, яна размаўляла па-ангельску. Нарвежца, канешне, кранула тое, што такое малое дзіця ў Беларусі можа размаўляць па-ангельску, і ён нібыта вось пацалаваў яе ў шчаку, вось у знак проста такой удзячнасці і замілавання. Але пасля таго, як яны выйшлі, гэтыя людзі з гатэлю, да іх падбеглі шмат мужчынаў, пачалі іх збіваць. Сябра атрымаў сур'ёзную траўму галавы і быў дэпартаваны, ну не дэпартаваны, быў дастаўлены ў Нарвегію, а вось менавіта Дах патрапіў да беларускіх праваахоўнікаў.
Але б я б дадала, што ўсё гэта версія сваякоў Дага. Гісторыя насамрэч доўгая. Мы апусцім тое, што нападнікаў на грамадзянінаў Нарвегіі нават не затрымалі, і пра тое, як Дага трымалі 5 дзён у невыносных умовах, не давалі піць і хадзіць у прыбіральню, а відэа злачынства з гатэля было такой якасці, што нічога на ім убачыць немагчыма.
Саветнікам адвакатаў Дага Вівестада выступіў знакаміты расійскі адвакат Ілля Новікаў, вядомы па многіх рэзанансных справах, напрыклад, па справе Надзеі Саўчынкі. У выніку 10 лютага нарвежац быў асуджаны, але зусім не за педафілію, а за хуліганства. Чаму раптам справу Дага перакваліфікавалі і што за хуліганства, па меркаванні беларускага суда, ўсё ж здзейсніў нарвежскі пенсіянер у Брэсце? Наш корэспандэнт Міхасілін запытаўся ў адваката Ілля Новікаў. Новікова. Слово Міхасю.
Норвежца Дага Вивестада суд у Бресті признав виноватим у хуліганстві. Процес проходив у закритом режимі, бо заміжника обвинувачували у діяннях сексуального характеру у відносинах неповнолітній 10-годовой дівчинки, з якою він заговорив у холі гостиниці. Справу норвежця передали у суд з обвинувачуванням у педофілії. Але у процесі по ініціативі держобвинувачування артикул замінили на хуліганство. Менавіта за його дах отримав 6 місяців колонії, з яких амаль 5 ён уже провёў у следчым ізалятары. Але як наогул з педафіла можна ператварыцца ў хулігана? І калі норвежац, якога разам з сябрам збівалі абражаныя да глыбіні душы сваякі дзяўчынкі, паспеў здзейсніць дзеянні хуліганскага характару? На ўсе гэтыя пытанні Еўрарадыё адказаў вядомы расійскі адвакат Ілья Новікаў, які ў справе норвежцам кансультаваў беларускіх калег.
Обвешанная только резолютивная частка присуду, тому мы не можем поколь сказать докладно. Але факт, что с самого початку обвинувачивания выглядало вельми неправдоподобно. Следство сержало, что Вивестад чаплялся до 10-годовой девчинки просто у холи гостиницы на вачах у людей. Так просто не бывает, коли человек при свядомости. Переконавчих доказов гэтому у вынику не знайшлося.
По словах Новікова, падчас працэсу праглядаліся запісы з камеры відэаназірання гасцініцы. Аднак яны вельмі дрэннай якасці. Ні адна камера не паказала нічога выразнага. Адвакаты, якія прадстаўлялі інтарэсы норвежца ў судзе, не маюць права каментаваць ход працэсу прастое, што ў ім закранаюцца інтарэсы непаўналетняй. Як рассказывала Еврорадио, в 2019 году норвежский аматор военной истории подорожничал по местах, связанных с Другой сусветной войной. У Бресте у гостиницы «Беларусь» он разом со своим сябром Улем сустрел 10-годовую девчинку, якая заговорила с ими по-английску. Убачивши это, свояки девчинки выбегли из ресторана, сбили норвежцев, заподозривши их у приставаниях. Яныши выкликали милицию. Суд присудил Дага до 6 месяцев колонии огульного режима. Михаил Сильин, Еврорадио.
Еврорадио.фм. Гэта была программа Евразум. Для вас працавалі Маша Калеснікова
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.